Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 10 sati o aktuelnostima koje ovog jutra donosi svetska i domaća štampa. Izbeglice iz kampa u Idomeniju ne mogu dalje, humanitarni problemi tek dolaze, upozoravajući su naslovi grčkih portala. Kako kaže grčki ministar za javni red Nikos Toskas, izbeglice koje žive u kampu na granici Grčke i Makedonije moraju da prihvate činjenicu da je granica zatvorena i da se premeste u organizovane objekte. Grčka može da im obezbedi bolje uslove u drugim kampovima udaljenim desetak kilometara od prelaza Idomeni, gde živi 14.000 ljudi u naselju od šatora. Zato su grčke vlasti podelile flajere izbeglicama koje nastoje da stignu do centralne Evrope s porukom da nema nade da nastave na sever i da je zato bolje da pređu u centre i kampove gde im može biti pružena adekvatna pomoć. Austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner poručila je da će balkanska izbeglička ruta biti trajno zatvorena i da se time migranti odvraćaju iz Turske, da prelaze Mediteran i dolaze u Evropu. Nemačka kancelarka Angela Merkel, međutim, upozorava da zatvaranje zapadno-balkanske rute neće rešiti problem i da taj potez nije održiv. Problem se ne rešava preduzimanjem jednostranih odluka, rekla je Merkel za radio stanicu MDR. Istakla je da ukoliko se ne postigne dogovor s Turskom, Grčka neće moći na duži period da podnese teret izbegličke krize. U međuvremenu mađarske vlasti su proširile vanrednu situaciju na čitavu zemlju i odlučile da će poslati dodatni broj policajaca i vojnika na svoju južnu granicu da spreče ulazak migranata. A italijanska policija uhapsila je 22-godišnjeg imama iz Somalije zbog sumnje da je planirao bombaški napad u Rimu. Mladić je tražilac azila, uhapšen je u prihvatnom centru u regionu Molize, prenosi Reuters. Navodi se da je pokušao da regrutuje druge izbeglice da odu u Siriju na obuku. Senator iz Vermonta Bernie Sanders zabeležio je neočekivanu pobedu na demokratskim izborima u Michiganu, iako je u toj državi favorit bila državna sekretarka Hillary Clinton. Republikanski predsjednički pretendent Donald Trump učvrstio je prednost pobedama u Michiganu, Mississippiju i na Havajima. Pozvao je republikance da se ujedine i podrže njegovu stranačku nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, pošto je lako pobedio na unutarstranačkim izborima u još tri američke savezne države. Ambasadori 28 zemalja članica Evropske unije saglasili su se da do 15. septembra produže sankcije uvedene ruskim zvaničnicima i pojedinim proruskim pobunjenicima umešanim u sukob na istoku Ukrajine, preneo je France Press. Sankcije se odnose na 146 osoba kojima su zabranjene vize za Evropsku uniju i čija je imovina zamrznuta, kao i na 37 preduzeća i organizacija. Diplomatski izvori iz Unije saopštili su da je moguće da će sankcije biti produžene danas na sastanku ministara unutrašnjih poslova, a zvanično potvrđene u nedelju. Ukrajina, NATO i Evropska unija optužuju Rusiju za slanje vojnika i oružja proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine. Rusija je u nekoliko navrata kategorički demantovala učešće u tom sukobu. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završava danas dvodnevnu posetu Rusiji sastankom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema najavi Kremlja, dvojica predsjednika razmotriće stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva. Prvog dana Nikolić se sastao s patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom, kojim je uručio nagradu Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Priznanje je za mene obaveza da i dalje učvršćujem veze dva naroda, da još više i bolje promovišem jedinstvo pravoslavnih naroda, rekao je Nikolić u intervju za Ruski 24 časa. Vodimo politiku saradnje sa istokom i zapadom. To je politika posvećenosti Evropskoj uniji, ali i privrženosti i prijateljstvu s Rusijom. Mi smo vojno neutralni, Rusija se beskompromisno bori protiv međunarodnog terorizma i bilo bi dobro da u toj borbi postoji potpuno jedinstvo, istakao je Nikolić. Iako je predsjednik Tomislav Nikolić u radnoj poseti Moskvi, tokom koje mu je uručena nagrada Međunarodnog društvenog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda, čini se da će poseta imati i politički značaj. U 13 časova po našem vremenu sastaće se s ruskim kolegom Vladimirom Putinom i zbog toga gost novinarenja Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Igore, dobar dan.
Dobar dan.
S obzirom na to da je u posljednje vrijeme Srbija, koju Rusija smatra ključnim saveznikom na Balkanu, preduzela nekoliko značajnih koraka prema NATO, da li će Moskva tražiti garancije da Srbija ne uđe u NATO i kakve bi to garancije ona mogla da da?
Prva stvar, ono što treba da kažem je da Srbija nije preduzela korake prema članstvu u NATO. Ona samo trenutno sprovodi ono što je predviđeno prilikom našeg ulaska u partnerstvo za mir 2007. godine. Tada je Srbija dala svoj prezentacijni dokument u kojem je navela da želi da postane napredni član ovog programa NATO, čiji je član između ostalog i Rusije, i na osnovu toga su bile predviđene neke smjernice šta u sljedećim godinama treba da se uradi. Između ostalog bilo je predviđeno i da će biti potpisan i IPAP. I u tom smislu ovo je samo ispunjavanje onog što je bilo dogovoreno ranije. Znači, mi smo trenutno imali sporazum jedan koji rešava određena pitanja tehničke i logističke prirode. S druge strane, da biste ušli u NATO, da biste ušli u NATO, potrebno je da postoji jasno izražena volja elite te države, da država treba da uđe u tu vojnu alijansu. I druga stvar, po meni što je mnogo bitnije od svega toga, mora da ima rešena sva teritorijalna pitanja, a u slučaju Srbije to nije tako. I dokle god postoji otvoreno pitanje Kosova, odnosno dokle god postoji unutar samog NATO-a neslaganje država članica oko njegovog statusa, Srbija neće postati članica NATO. Tako da mislim, bilo kakve garancije ili bilo šta drugo su deplasirane, pošto smo mi i tehnički, a čini mi se i vojno sprečeni da uđemo u punopravno članstvo ove alijanse.
Mediji su pominjali da je principijelan zahtev Moskve održavanje referenduma o članstvu u NATO. Šta bismo uopšte time dobili ako se zna da je većina građana protiv, iako imamo u vidu ovo što ste već prije toga rekli o tome u kakvom su zaista statusu odnosima s NATO?
Ja mislim da je to potpuno deplasirano, prva stvar, jer vi ima smisla da se referendum održava onog momenta kada neko odluči da se negdje ide. U momentu kada vi takvu odluči nemate, a kada politička elita u principu prepoznaje svoje okruženje, geopolitičko okruženje gdje se nalazi, pokušava samo sebi da olakša komunikaciju i funkcionisanje sa okolnim državama, mislim da je to potpuno pogrešan korak. Znate, jer vi ako sad u ovom momentu zahtevate bilo kakav referendum u pitanju veštačkog podizanja tenzija koje ima za cilj možda nešto drugo od samog neulaska Srbije u NATO.
Ratifikacijom ovog sporazuma o saradnji s alijansom predviđena je i sloboda kretanja i imunitet svim pripadnicima NATO. Odmah se postavilo pitanje da li isti status mogu da dobiju i saradnici humanitarnog centra u Nišu. Šta je po vama izlaz iz te situacije? Ima li nekog rešenja koje bi zadovoljilo Rusiju, a da ne iziritira Zapad?
Zaista ne mislim da se ove dvije stvari mogu porediti. Prva stvar, ratifikacija individualnog plana aktivnom partnerstvu sa NATO-om je bila predviđena prezentacijnim dokumentom i treba ipak naglasiti da je učešće u programu partnerstva za mir ono što se na engleskom zove tailor-made, znači krojeno. Sama država koja postaje partner, to jest koja ulazi u ovaj program, govori šta želi da ima i koji odnos želi da ima sa NATO-om. Tako da je IPAP u stvari bio izbor ne ove trenutne elite, nego čak one elite koja je vladala 2007. godine kada je predstavljen prezentacijni dokument. U slučaju ovih zahteva koji za istim statusom osoblja ovog humanitarnog centra koje dolazi iz Rusije, mi nismo iskazali niti volju, niti želju da to osoblje dobije takav status. I iskreno, ono što me interesuje, ako je ta baza nevojnog karaktera, odnosno kao što se više puta isticalo, koji su zaista motivi onda da osoblje, da to osoblje dobije istovetan status kao i pripadnici snaga NATO koji će prolaziti preko Srbije.
Predsednik će se sastati sa Vladimirom Putinom i razmotriće stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva. Prema vašem mišljenju, dokle smo odmakli od potpisivanja deklaracije o strateškom partnerstvu?
Pa u principu ja ne vidim da smo odmakli puno. Naravno, saradnja sa Rusijom je ne samo za nas, nego za bilo koju drugu evropsku zemlju koja ima neke interese tamo veoma bitna. Međutim, ja ne vidim neki veliki uspon i napredak od momenta potpisivanja pre nekoliko godina. Recimo, u nekim elementima, kao što je sporazum o slobodnoj trgovini koji je već i ranije postojao, mi nismo dobili ono što bi strateški partner trebao da dobije, to je za početak da taj ugovor bude simetričan, odnosno da ima jednaka pravila i za srpsku i za rusku stranu. U ovom momentu on veoma favorizuje rusku stranu. Mi imamo kompletno otvoren uvoz iz Rusije u Srbiju, što se ne može, što nije obrnuto. Znači, za Srbiju postoje ograničenje. S druge strane, ne vidim ni neki rast kulturne razmeni, ali on je već poprilično na visokom nivou i tako da postoji prostor za njegovo unapređenje. E sad, za neke druge stvari ja jednostavno ne vidim. Očigledno da su interesi Rusije u principu vezani za njenu bliskost, susedstvo, ono što se zove postsovjetski prostor, i da sve svoje snage u principu koncentriše tamo. Neka značajnija ulaganja, osim nekih ulaganja u političke veze ovde, ja ih ne vidim. Znači, čak i ajde samo da govorim o trgovinskoj razmeni koja je bila, meni se čini da je u protekle dve godine, otkako važe sankcije Europske unije, da je ona čak i pala, iako je promovisana kao velika izvozna šansa Srbije.
Igore, hvala. Bio je ovo Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednostne poslove.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe i to sportskih strana. U studiju Vlade Radičević, urednik i voditelj sportskog žurnala. Vlade, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od košarke i u Beograd dolazi jedna velika ličnost iz sveta košarke, vlasnik Evrolige.
Jeste, to je Španac Đordi Bertomeu, koji će danas biti u Zagrebu, gde će razgovarati sa rukovodstvom ABA lige i predstavnicima košarkaškog kluba Cedevita. Ostaje otvoreno da li će u Dražanovom domu u Zagrebu i gledati utakmicu Evrolige Cedevita Unikaha. Sutra Bertomeu i njegov najbliži saradnik Edu Scott dolaze u Beograd, gde će razgovarati sa predstavnicima Crvene zvezde i Partizana, potom dolazi na spektakl u Combank Arenu. Znamo da Crvena zvezda igra protiv Panathinaikosa sutra uveče od 20 časova. Nije teško zaključiti da će tema svih sastanaka biti aktualna situacija oko organizacije evropskih klubskih takmičenja od naredne sezone, u skladu s tim i ponuda koja je stigla iz Barcelone da prvak ABA lige ima garantovano jedno mesto među 16 elitnih timova na starom kontinentu, kao i minimum 3 mesta u Evrokupu, o kojoj skupština klubova tek treba da donese konačnu odluku. ABA liga je dobila ponudu i FIBE, a kako klubovi ističu, ta ponuda još uvek nije precizna, nije jasna.
I ostaje pitanje kome će se onda prikloniti.
Da, ali naš savez je sad u specifičnoj situaciji, jer trpi pritisak FIBE. Savez mora da uvaži stav klubova, da brani interes klubova, ali i interes reprezentacije, pošto FIBA uslovljava evropske saveze da njihovi klubovi moraju da igraju FIBA-ina takmičenja, jer FIBA želi da preuzme kontrolu nad elitnom Euroligom. I zaista teško je pronaći pravo rešenje kada dve strane zastupaju potpuno različite stavove i sad će uslediti i serija tih sastanaka i kada je reč o ULEB-u, ali i u Ženevi u sedištu FIBA.
Inače, teških pregovora.
Jeste, idemo dalje, ima dosta zaista zanimljivih tekstova. Advokati Marije Šarapove očekuju da ona bude van terena kraće od dve godine. Pravni tim ruske teniserke zasniva svoju odbranu na slučajima Marina Čilića i Viktora Trojickog, piše Politika, a prenosi tekst New York Timesa u kome stoji da pravni tim Marije Šarapove naverava da traži manju kaznu od godine zabrane igranja tenisa zbog pozitivnog doping testa na lek Meldonium, koji se od 1. januara nalazi na listi zabranjenih supstanci. Ukoliko nema olakšavajućih okolnosti, sledi kazna od 4 godine van takmičenja, shodno propisima Svetske antidoping agencije. Izvršni direktor Steve Simon izjavio je za BBC kakva su očekivanja kada je reč o kazni. On je istakao, pominje se od 6 meseci do 4 godine. Marija Šarapova, inače, u karijeri zaradila više od 260 miliona evra. Poslednjih 11 godina je sportiskinja sa najvećom zaradom prema Forbesu. Imamo još vremena, naravno, da prelistamo neke zanimljive tekstove iz domaće štampe. Naime, evo iz Kurira jedna informacija da je novi igrač OFK Beograda u omladinskoj konkurenciji bio migrant u koloni, završio OFK Beogradu, fudbaler iz Afrike Ibrahim Isak udomio se u Beogradu. On je prošao probu OFK Beogradu i prihvaćen je u klubu Skaraburme, a uporedo radi u Adaševcima kao volonter Srpskog komesarijata za izbeglice iz Sirije i Afganistana. Tamnoputi fudbaler pobegao je od porodičnih nevolja koja želi što pre da zaboravi. Njegov glavni cilj, iako ima 19 godina, da se već izbori za mesto u prvom timu OFK Beograda. I još da kažemo, večernje novosti prenose i fotografiju i tekst. Barsa najavila renoviranje stadiona koji je izgrađen još davne 57. godine, koji trenutno ima kapacitet od 100.000 mesta, a kada bude renovirana primaće 106.000 gledalaca. Novi stadion Barcelone će početi da se renovira već ovog leta i trajaće renoviranje do 2020. godine. Eto,
i eto,
to je ono najzanimljivije iz domaćih.
Još jedan povod da turisti čim posjeti Barcelonu, posjeti i stadion. Hvala, najlepše bio Vlade Radičević, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.